Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Here, soos 'n wildsbok smag na water, smag ons na U vanoggend. Ons draai ons begeertes na U toe. Ons draai ons begeertes weg van al die materiële dinge, weg van ons eie behoefte aan erkenning, weg van ons eie tekortkominge. Ons draai ons begeertes weg van prestasie en eer. En ons draai dit na U toe. Ons smag na U. Ons smag na U lewende water. Ons smag na die brood wat lewe gee. Kom voed ons ook vanoggend uit U woord. Amen. Is altyd vir my fascinerend om te dink aan die kerk in daai eerste 300 jaar nadat Jesus gekom het. Die kerk was eintlik 'n minderheidsgroep gewees in die Romeinse Ryk, 'n klein groepie wat deel was van die Joodse beweging daar uit Palestina uit. En hulle het nie baie invloed gehad nie. Hulle het nie mag gehad nie. Hulle het nie enige politieke invloed of politieke mag gehad nie. Hulle het nie verskriklik baie hulpbronne gehad nie. Hulle het baie minder as wat ons vandag het. En dan kyk jy net na die lewens van hierdie mense en jy kyk na hoe hierdie beweging momentum opgetel het en gegroei het. Hulle bly in die Romeinse Ryk. En ten spyte van die feit dat hulle sporadies vervolg word en eintlik dit moeilik het partymaal omdat hulle nie voor die keiser wil val en wil bid nie, maar Jesus alleen aanbid. Omdat hulle leefstyl so drasties anders as die mense om hulle en hulle leer dan om goeie burgers te wees, om deel te neem aan die samelewing in die Romeinse Ryk. Hulle werk vir vrede en vir die welstand van die stad. Hulle lewe nie net vir hulle eie oorlewing en vir hulle eie voorspoed nie. Hulle het geen politieke mag nie. Hulle word vervolg en hulle is die klein Joodse beweging wat eintlik deur mense geminag word. Maar hulle groei in die eerste 300 jaar van die kerk, voordat die kerk institusioneel geraak het, voordat die kerk politieke mag begin kry het, groei hulle van omtrent 1000 mense aan die einde van die eerste eeu, na omtrent 5 miljoen mense teen die vierde eeu se begin omtrent. Dis merkwaardig, eksponensiële groei wat plaasvind uit hierdie klein groepie vissermanne en gewone mense wat volgelinge van Jesus geword het. Nou, daar word verskeie redes gegee deur mense vir hoekom die kerk waarskynlik so vinnig gegroei het. En van die redes sluit in dat tydens pandemies en groot pla wat uitgebreek het, het die mense weggevlug, maar die Christene het gebly en hulle het die siekes versorg en gehelp. Die Christene sorg vir die weeskinders en vir die weduwees en vir die armes in 'n wrede tyd, in 'n wrede samelewing waar as jy 'n babietjie nie wou gehad het nie, is hy dikwels in die woud gelos om dood te gaan. Dan die Christene gegaan en die babietjies gaan kry en hulle het hulle versorg en grootgemaak soos hulle eie. Hulle het omgesien na die mense wat om hulle bly, na hulle bure wat nie Christene was nie. Hulle sluit mense in en die volgende rede, hulle was 'n verskriklike inklusiewe beweging gewees. Hulle het mense ingesluit wat deur die samelewing dikwels gemarginaliseer en na die rande toe gestoot is. Mense van alle rasse en kulture en tale is welkom aan die tafel saam met hierdie groep volgelinge van Jesus. Nog 'n rede is hulle gee waardigheid aan slawe. En dan ook in 'n baie patriargale tyd en samelewing gee hulle waardigheid aan vroue wat dan ook leiers is in hierdie vroeë kerkbeweging, geleenthede kry om te kan preek en God se woord te verkondig, om mense te kan leer. Hulle is mense wat 'n tipe kwaliteit het, 'n eienskap wat mense aantrek na hulle toe. En ek dink hierdie eienskap waarvan ons praat is hoop. Mense wat hoop het, wat die verstand van die wêreld te bowe gaan, maar die wêreld nie kan verstaan nie. Mense wat lewe vir iets groter as hulle self. Teen die 4de eeu ontrent, dan sien die politici, soos wat hulle maar dikwels doen, die potensiaal raak van hierdie beweging, om in die eerste plek 'n beter samelewing te kan hê, maar dan ook as 'n manier wat mens mense dikwels kan manipuleer en kan beheer deur godsdiens. En Constantijn, en ons kan nou nie veel sê oor Constantijn se intensies, of hy nou regtig 'n Christen geword het, en of hy dit net vir politieke gewin gedoen het nie, maar Constantijn word dan 'n Christen, en hy verklaar die Christen geloof wettig in die eerste plek, en baie vinnig tel die Christen beweging momentum op, die godsdiens versprei, en binnekort is die meerderheid van die mense in die Romeinse Ryk Christene, en die Romeinse Ryk word eintlik maar bestempel as of 'n Christelike Ryk. Dis in hierdie tyd wanneer Christenidentiteit en Romeinse identiteit eintlik bietjie begin verstrengel raak, waar daar nie meer 'n onderskeid is tussen jou kultuur en jou geloof noodwendig nie. Waar as jy in 'n sekere gebied bly en 'n sekere taal praat, word dan net aanvaar, jy is 'n Christen. Nou, as 'n politieke beweging wat begin mag aanhang en mag bekom, word die kruis, wat eintlik 'n simbool van vrede was, in oorlog gebruik as 'n simbool van onderdrukking vir sommige mense. Die kruis word gebruik om mense dood te maak en politici begin om geloof te gebruik om mense te manipuleer en hulle eie ideologie te versprei oor die wêreld, om hulle eie mag uit te brei oor die wêreld ook. 'N era begin in die geskiedenis en hulle verwys na hierdie tyd as die Christendom. Nou die Christendom is waarskynlik aanvanklik 'n verwysing gewees na geografiese gebied, 'n area in Europa waar jy grense kon trek en jy kon sê hierdie is die Christendom, en as jy binne in hierdie grense bly, dan is jy in 'n Christenland, en dit word deur Christene geheers, en Christelike waardes word tot 'n sekere mate bietjie afgedwing op die mense wat in die land bly en in die land woon. Dit word die inding om 'n Christen te wees. Nou, ons kan nie net sleg praat van hierdie tyd nie. Ek dink daar het baie goed gekom uit hierdie tyd. Ek dink baie mense het van Jesus geleer as gevolg van die feit dat dit deel was van hulle kultuur, en hulle was opregte volgelinge van Christus gewees, en hulle het die evangelie getrou verkondig. Maar terselfdertyd het daar baie vergrype plaasgevind in hierdie tyd. Terselfdertyd kom dit so half voor asof die Christenbeweging, hierdie beweging van Jesus, nooit regtig bedoel was om soveel mag te hê nie. Want wanneer dit met mag gepaard gaan, dan mis ons 'n bietjie iets van wie Jesus was en wat sy hart vir die mensdom is. Dis dan in die 16de eeu wat die kerkhervorming plaasvind, so in die middeleeuwe rond toe die Romeinse Ryk val, toe is daar magsvakuum in Europa, en die kerk tree in, en die paus word eintlik die heerser oor sekere gebiede. En baie van die vergrype, ons weet nou van die hervorming wat in die 16de eeu eintlik 'n reaksie was oor die manier wat die mag van die woord in die eerste plek, wat net in Latijn was, wat net deur sommige mense kon gelees word, gemisbruik is om dan 'n boodskap te verkondig wat die kerk en die priesters en die heersers sou pas. waar vergifnis vir mense se sondes 'n kommoditeit geword het wat verkoop was vir geld. En dan kom die kerkhervorming, die beweging wat ons eintlik ons oorsprong insien as die gereformeerde kerk, waar baie van die veranderinge in die samelewing dan nou begin gebeur. En dit gebeur saam met die verligting, wat ook 'n tydperk is waar mense in 'n sekere sin weer meer nuut begin dink, waar die wetenskap begin ontwikkel, waar ons metodes begin kry om die wêreld om ons beter te verstaan. En uit dit uit groei daar 'n samelewing wat pluralisties is. 'n Samelewing in meeste westerse lande waar dit nie net een geloof en een rassegroep en een kultuur is nie, maar waar verskillende mense met verskille ook leer om saam te bly. Nou ons lees uit 1 Petrus uit en 1 Petrus praat van 'n met 'n wêreld in die eerste 300 jaar, in die eerste 100 jaar of so na Christus, in die Romeinse Ryk, waar die Christene eintlik vreemdelinge was. En Petrus begin dan sy brief deur die Christen vir die Christene te skryf wat versprei is oor die hedendaagse Turkye, en hy noem hulle vreemdelinge en bywoners in hierdie boek ook. En daar is hierdie idee dat as Christene is julle in die Romeinse Ryk en julle neem deel aan die kultuur om julle, maar julle behoort eintlik aan 'n ander koninkryk. Tot 'n sekere mate is julle ballinge in die Romeinse Ryk as kinders van God, wat volgens 'n ander stel waardes en reëls leef as die mense om hulle. Vandag in meeste westerse lande praat ons van die post-Christendom tyd waarin ons is. Die Christendom as 'n geografiese gebied is al reeds verby. Net omdat jy aan 'n land behoort of 'n burger is van 'n land, beteken nie noodwendig jy is 'n Christen nie. Net omdat jy aan 'n kultuurgroep behoort of 'n sekere taal praat, beteken dit nie meer noodwendig dat jy 'n Christen is nie. Hierdie Christendom houding wat eintlik maar mag nastreef, leef ongelukkig nog voort in baie mense se harte en in hulle houdings. Maar tot 'n groot mate is ons in 'n post-Christendom tyd wat baie meer lyk soos die tyd waarin Petrus in die vroeë kerk dan ook gelewe het. Ons gaan vanoggend saam lees en ons lees uit 1 Petrus hoofstuk 3 en ons lees van vers 13 tot 22. Verder, wie sal julle sleg behandel as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs al sou julle ly ter wille van wat reg is, gelukkig is julle. Moenie hulle intimidasie vrees of ontsteld raak nie. Inteendeel, eerbiedig Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. Doen dit egter met beskeidenheid en respek, met 'n goeie gewete, sodat wanneer jy beswadder word, die wat smalend is oor jy goeie leefwyse in Christus beskaamd kan staan. Dit is immers beter as dit God se wil sou wees dat jy ly omdat jy goed doen, as dat jy ly omdat jy kwaad doen. Immers ook Christus het eens en vir altyd vir sondes gely, hy die regverdige, ter wille van onregverdig is, sodat hy julle na God kon bring. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die gees is hy lewend gemaak. Deur die gees het hy ook gegaan en dit vir die geeste in die gevangenskap aangekondig. Daardie geeste was destyds ongehoorsaam, toe God in Noag se dae geduldig bly wag het, terwyl die ark gebou is. In die ark is net 'n paar mense altesaam 8 deur die vloedwaters heen gered. Die doop wat 'n teenbeeld hiervan is, red julle ook nou. Die doop dien nie as 'n verwydering van die vuilheid van die liggaam nie, maar as 'n smeekgebed tot God om 'n skoon gewete op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy wat aan die regterhand van God is, nadat hy die hemel binne gegaan het en engele, magte en kragte aan hom onderwerp is. Nou, wat my byval as ek hierdie gedeelte lees, is dat Petrus eintlik instruksies gee vir die Christene van hoe hulle moet leef tussen die nie-Christene. Hoe hulle moet leef in 'n wêreld waar hulle 'n minderheid is, waar hulle vreemdelinge en bywoners eintlik in die wêreld is. En wat my byval is, hy gee nie vir hulle opdrag om te sê, gaan roei die mense uit wat nie glo nie. Hy sê nie, gaan behandel hulle soos tweede rangse burgers. Hy sê nie, probeer om ten alle koste mag te bekom, sodat julle kan heers en julle geloof op ander kan afdwing nie. Hy sê nie, probeer om Christelike gebiede te maak en sonder julle af in hierdie gebiede nie. Hy sê inteendeel en hy moedig hulle aan om hulle te beywer vir wat goed is, sodat niemand iets slegs kan hê om oor die Christene te sê nie. Daar word aanvaar dat dit moeilik gaan wees, dat daar vyandskap gaan wees, dat daar lyding gaan wees as gevolg daarvan dat julle 'n geloof voorstaan wat sekere idees van die samelewing uitdaag. En daar word vir hulle gesê om ten spyte van hierdie uitdagings bereid te wees om hierdie lyding te verduur. Dat hulle ten spyte van die lyding sal aanhou om die goeie na te streef en nie te begin kwaad doen omdat daar kwaad aan hulle gedoen is nie. Ons lees dan in vers 15 waar hy sê eerbiedig Christus as Here in julle harte. So in plaas daarvan om ontstel te raak of bang te raak vir die mense wat jy as vyandig om jou beleef, sê hy, begin deur Christus te eerbiedig in jou hart as Here. Om Christus, die Jesus wat Petrus geken het, saam met wie hy geloop het, wat aan die kruis gehang het, wat gesterf het en weer opgestaan het, om hierdie Christus in jou hart in die eerste plek koning te maak, om hom te eerbiedig as Here van jou hart. So dis dan die beginpunt. Ons lees dan, wees altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. En hier is ek een van my gunsteling gedeeltes as ons praat oor getuienis lewer. Die getuienis van die vroeë kerk het nie begin met woorde nie. Dit het nie begin met boodskappe wat verkondig word of literatuur wat uitgestuur word na mense toe nie. Dit het begin met mense wat met 'n hoop lewe. 'N hoop wat tasbaar is, 'n hoop wat mense om hulle raak sien. 'N hoop wat hulle onderskei van die wêreld en die mense om hulle. 'N hoop op 'n koninkryk wat besig is om te kom, ten spyte van die vervolging wat hulle tans besig is om te ervaar. 'N hoop wat hulle toelaat om aan te hou, om te gee en lief te wees vir die mense om hulle. 'N hoop wat in die plek in die samelewing waar daar die grootste behoefte is, en dikwels ook die plek waarvoor die mense die bangste is, in te gaan, en hierdie hoop te bring, 'n lig te bring in 'n wêreld wat donker is. Om Christus as Here in jou hart te eerbiedig, lei na 'n lewe van hoop. Selfs al is dit swaar gaan, selfs as jy vervolg word, om aan te hou goed doen. En dit is hierdie sigbare hoop wat die eerste Christene gehad het. Petrus gaan dan aan en hy sê dan, wanneer mense jou daar vra, en wanneer jy die geleentheid gegee word om te antwoord, om te verantwoord oor die hoop wat jy het, om rekenskap te gee, om vir die mense te vertel hoekom jy hierdie hoop het wat hulle nie kan verstaan nie. Wanneer jy hierdie geleentheid het, waarsku jy hulle en sê, maar doen dit met beskeidenheid en met respek. Hy sê, doen dit echter met beskeidenheid en respek, met 'n goeie gewete, sodat wanneer julle beswadder word, die wat smalend is oor julle goeie leefwyse in Christus, beskaamd kan staan. Nou, dis my interessant, die kultuur waarin ons leef, word daar so maklik van die mense wat nie Christene is nie gepraat as die vyand. En ons hoor dikwels taal wat geregverdig word, dat ons mense name kan noem wat nie soos ons is of soos ons dink nie. Ons sien gereeld, en dis iets wat ek baie op YouTube en op Facebook sien, miskien is dit net my feed wat dit vir my gee, maar hierdie taal van hierdie persoon het hierdie persoon in 'n debat en dan word die woorde destroy gebruik of annihilated of this person humiliated this person's argument of hierdie ateïs is nou verneder deur hierdie persoon se argument. Maar wonder ek, is dit die beskeidenheid en die respek waarmee ons moet antwoord oor die hoop wat in ons is? Dat ons eintlik begin kwaad doen en kwaad praat in 'n reaksie op die kwaad wat ons van die wêreld af ontvang. En is dit dan nog getrou aan Jesus Christus? Is ons dan nog besig om Christus as Here in ons hart te eerbiedig? Ons lees dan in vers 17, dit is immers beter as dit God se wil sou wees dat julle ly omdat julle goed doen, as dat julle ly omdat julle kwaad doen. Ek kan verstaan hoekom mense aangetrokke gevoel het tot hierdie gemeenskap van mense wat bereid was om te ly vir dit wat goed is, wat geglo het in hierdie ding waarvoor hulle staan, geglo het in hierdie beweging van Jesus Christus en aanvaar het dat dit nie net 'n abstrakte idee is wat hulle aanbid nie, maar dat hulle dieselfde Jesus aanbid wat aan die kruis gesterf het. Dieselfde Jesus aanbid wat bereid was om te ly vir dit wat goed was en nie een oomblik sy gewete vuil gemaak het deur te begin kwaad doen of mense te begin vloek en sleg sê aan die kruis nie. Dit is die Jesus, die koning wat ons eerbiedig in ons harte. Dink die vroeë kerk het iets verstaan van om Christus te eerbiedig as Here in jou hart beteken dat jy as 'n verteenwoordiger van Christus, as 'n ambassadeur van hierdie Jesus in die wêreld optree en leef. Dat hoe jy optree tussen die nie-Christene of die mense wat anders as jy is of dink of lewe, dat jy hulle nie 'n verskoning gee om te kan vingers wys en te sê, maar kyk, hulle doen eintlik maar net wat ons doen nie. Maar dat hulle Christus, dieselfde Christus wat bereid was om te ly, dan verteenwoordig in hierdie wêreld. Petrus verwys dan na die voorbeeld van Jesus wat liewer gely het as om kwaad aan ander te doen. Christus aan wie alle mag behoort het, maar wat bereid was om mag op te gee ter wille daarvan om ander te kom dien. Christus wat juis omdat hy bereid was om swak te word, wie se getuienis deur die wêreld gehoor is. Hy maak dan 'n verwysing en dis nou 'n interessante gedeelte oor Noag en die vloed en ek gaan nou nie te lank daarop fokus nie. Daar's baie teorieë dat hierdie moontlik 'n aanhaling is of 'n verwysing is na die boek Enoch wat 'n apokriewe boek was wat in daai tyd bestaan het wat die mense tog gelees het. Maar wat hy eintlik hier doen is hy maak 'n vergelyking met Noag en die vloed en die doop. En dan verwys hy na die doop wat net die vuilheid van die liggaam kan wegvat nie. Dat ons doop ons nie skoon was nie, maar dat die doop 'n smeekgebed is tot 'n skoon gewete voor God. En as ons dink die doop verteenwoordig die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Dit verteenwoordig Christus wat gesterf het en weer opgestaan het. Dit verteenwoordig dieselfde Christus wat bereid was om nooit kwaad te doen nie, met 'n skoon gewete aan die kruis kon hang en wat weer opgestaan het. En dan is het interessant dat in die vroeë kerk word die doop die symbool, die seël wat eintlik die besnydenis vervang. Dit word die identiteitsmerker vir die ambassadeurs van Christus, vir diegene wat Christus verteenwoordig in die wêreld om vas te hou aan hierdie doop. Ons identiteit is gevestig in iemand wat bereid is om te ly vir ander, wat bereid is om mag op te gee, bereid is om te sterf en nie kwaad te doen nie. Dit is die identiteit van gelowiges. Die doop is ons herinnering aan dit wat Christus aan die kruis verduur het en dan ook die heerlikheid wat hy ontvang het as beloning vir sy gehoorsaamheid aan die kruis. 'N beloning waarvoor ons ook hoop het. Ons het nie 'n skoon gewete omdat ons gedoop is net nie. Ons het 'n skoon gewete omdat Christus 'n skoon gewete het en dat deur ons te vereenselwig met hom ons kan deel hê aan hierdie lewe. Hierdie lewe in die drie eenheid van God. Na Jesus se opstanding en verskyning aan sy disippels, is hierdie volgelinge van Jesus so begeesterd. Die opstanding wat eintlik vir hulle alles bewys het oor Jesus, kom bevestig het dat dit wat Jesus hulle kom leer het, hierdie nuwe manier van mens wees, hierdie manier van opdaag in die wêreld, dat dit werklik die manier is wat die wêreld na vrede en geregtigheid kan draai. Dat dit die enigste manier is vir die wêreld om gered te word, is as meer mense soos Christus nie wraak neem nie, nie begin kwaad doen omdat daar kwaad aan hulle gedoen is nie, bereid is om te ly ter wille van dit wat goed is. Dit is wat die mense gemotiveer het om self gestenig te word, om self onderstebo gekruisig te word, om die vervolging te kan trotseer van die mense en tot op die laaste oomblik te kan bid vir die mense wat hulle vervolg. Dit is wat het beteken om die identiteit van die doop te dra, om ambassadeur van Christus te wees. Nou, hierdie groep mense wat begeesterd was en deur die gees gevul was, het kom demonstreer dat dit wat Jesus vir hulle kom leer het, die enigste manier is om God se koninkryk na die wêreld te bring. Die kruisiging van Jesus was vir hulle nie net iets abstrakt gewees nie. Dit was nie net iets wat op 'n geestelike vlak hulle siele gered het vir die hemel eendag nie. Die kruisiging van Jesus was iets om na te boots. Dit was 'n voorbeeld om te volg. 'N voorbeeld vir hoe gehoorsaamheid in 'n vyandige wêreld lyk. Dit lei na 'n lewe van radikale liefde. Liefde wat, soos Jesus hulle geleer het, nie net is vir diegene wat jou familie is of deel is van jou kerk nie, maar 'n liefde wat vir almal is. Selfs jou vyande. Hulle verstaan is dat hulle 'n nuwe identiteit ontvang het as uitverkorenes van God. Dat hulle 'n koninklike priesterdom en 'n heilige nasie is wat gemerk is, geïdentifiseer word deur die kruisiging en die opstanding van Jesus. Hulle verstaan is dat die weg van die kruis nederigheid en liefde behels, beskeidenheid en respek waarmee ons met mense werk en praat. Hulle verstaan dat dit juis hulle swakheid is wat hulle moet omhels, dat hulle swakheid juis is wat hulle getuienis na die wêreld toe verkondig. Party mense dink dat hierdie pluralistiese of post-Christendom wêreld waarin ons lewe 'n slegte ding is. Dit is interessant, baie van die missioloë en die mense wie se goed ek lees, sien hierdie as 'n positiewe ding. Hierdie skui weg van 'n Christendom, 'n Christenwêreld wat deur mag geheers word. Hierdie skui weg daarvan om net as 'n Christen geïdentifiseer te word omdat jy in 'n sekere gebied woon of in 'n sekere kultuurgroep of taalgroep behoort. Maar waar dit gaan oor egtheid. En in 'n sekere sin sien ons hierdie post-Christendom wêreld as 'n geleentheid. Ons kerke mag dalk leegloop, maar vir die Christene wat hier is, is dit 'n geleentheid om werklik lig en sout te gaan wees in 'n wêreld. Om weer te kan gaan getuig oor Christus, om die radikale liefde en hoop van Christus uit te leef na 'n wêreld toe. Dit is 'n geleentheid om weer te ontdek wie ons is. Wat ons identiteit in Christus is, wat dit beteken om Christus in ons harte te eerbiedig as Here. Hoe om te lewe met hoop en aan te hou goed doen en bereid te wees om te ly vir dit wat goed is, om te getuig oor die hoop wat in ons is en dit met beskeidenheid en respek te doen. Ek word herinner aan Desmond Tutu wat in die apartheidsjare sy storie waar 'n polisieman hom die dag uitgeskel het en vir hom gesê het, julle mense moet julle plek ken. En in plaas daarvan om kwaad te word of om te reageer uit vrees of woede uit, draai hy na die man toe en hy gee glimlag soos net Desmond Tutu kon glimlag en hy sê vir hom, dankie dat jy my herinner dat ek 'n kind van God is. Hy reageer nie soos die wêreld sou verwag hy moet reageer teenoor die vyandskap nie. Hy reageer as 'n kind van God, iemand wat Christus, en ek dink nogal met daai antwoord het hy Christus eerbiedig as Here in sy hart. Dis die tipe hoop wat mense in hulle spore stop, dat hulle sal sê wat ook al daai persoon het, wil ek ook hê. Krag van die kerk se getuienis lê nie daarin om mag te vertoon nie of om ander mense in argumente of fisiese gevegte uit te oorlê nie. Dit lê juis daarin om aan te hou lewe met hoop in 'n wêreld waar mense honger is vir iets eg, vir iets oorspronklik, vir radikale liefde en 'n tasbare hoop. Ek wil nooi om stil te word en net vir 'n oomblik te luister na die uitnodiging van die Heilige Gees in jou lewe vandag. Kom ons sluit die oë. Here, U nooi ons vandag om te lewe as ambassadeurs van Jesus. Dat ons identiteit vind in die doop, in die kruisiging, in die opstanding van Jesus. Wat 'n nuwe mensheid aan die mensdom kom voorstel, 'n nuwe manier van lewe en doen. Wat die wêreld dalk mag vreemd vind. Ons bid, Here, dat wanneer dit swaar gaan, wanneer ons teenstand ervaar, wanneer ons vyandigheid ervaar, dat ons sal optree met 'n skoon gewete, dat ons met beskeidenheid en respek met mense sal omgaan en dat ons lewens sal getuig van die hoop wat daar is in Christus Jesus. Leer ons om meer soos U te wees. Leer ons om getrou te wees. Leer ons om gehoorsaam te wees en wanneer dit nodig is, bereid te wees om te ly vir dit wat goed is. Geef vir ons die nodige toerusting en lei ons deur die Gees dat ons U liefde na die wêreld toe kan uitdra. Spreek dit alles in Jesus se naam. Amen.